Och så var det den, ja. Segarna, segmaduren sem að fór til ekka, þegar hann kom nú. Settist hann að jafnaði á brúnina meðan að tekið var af honum ekkin?
Já, oftast nær var það eða lág á njánum og var
þungt af honum. Annarkvöld settist en hann fór upp á brún
alltaf.
Og annarkvöld settist hann eða lág bara á njánum. En já. Hann skreið allar leið upp á brún, sko, hann fór upp á brún.
Fór allar leið.
Hann lagðist ekki á brúnina.
Nei,
mér finnst á Danlíja nefnilega hann að ég fyrir lagst fram á brúnina.
Nei,
ég trúði því ekki.
Það kemur ekki
til. En í mig settist hann, snýri sér þá við og settist á brúnina, eða þá kannski bara á njánum.
Já, en hann varð oft að ganga hægt þegar hann kom upp á brúnina og fara varlega upp úr hjólinu.
Já, hann hefur þurft að fara gætilega upp á brúnin.
Já, ef að var...
Í það þurft hann að bjarga sig sjálfur þegar hann kom á hjólinu.
Fara. Já.
Nú þarf honum hefur verið rétti hendi.
Eftir því sem hægt
sem, var. Já, sem hægt var.
Það þurfti nú ekki annað sko menn sem að voru nú vanir, það þurfti öngu að hjálpa hann bara að fara nógu rólega.
Bara fara nógu rólega.
Því að hann notaði bara fæturnar að honum yrði ekki kipta áfram.
Já, já, og hann í vaðunum þangað þenni komin.
Alveg, og leysti sig ekki.
Hann leysti sig ekki.
Það fór undir eins og hann aftur.
Já, hann leysti sig ekki og hann alltaf í vaðunum þegar hann á blá brúin og svo já. Fór hann aftur þegar hann aftur fleiri ferðið.
Og ekki að ferðirnar þegar þær voru farnar, Það taldi ég erfiðustu ferðina.
Já.
Því þá var alltaf verið að síga, draga
já,
og gera.
Já, það, því þar var ekki að senda fenginu.
Nei, eða leysa sig.
Nei, eða leysa sig, þar var alltaf.
Já, þó það kæmi fyrir að veri leyst og borið já. Saman.
Já.
En það var alltaf í bandin já. Og illagt verið að draga og gera.
Já. Svo var það.